Revuo Esperanto. Oktobro 2023. Paĝo 210. Rubriko UEA. Kovač, Lovenstein kaj Čikpe, novaj honoraj membroj de UEA. Corsetti, nova honora prezidanto, elektitaj en Torino. Laŭ la regularo pri honoraj membroj, honoraj prezidantoj kaj diplomo pri elstara agado, la Komitato de Universala Esperanto-Asocio UEA, surbaze de propono de la estraro de UEA, povas aparte distingi esperantistojn, kiuj faris gravajn servojn al la tutmonda Esperanto-movado per la titolo honora membro, HOMO. Krome, kiel honora prezidanto, HOPO, povas esti nomumita esperantisto, kiu aldone havis eksterordinarajn meritojn por UEA. Dum sia unua kunsido en Torino, la komitato elektis tri novajn honorajn membrojn: Katalin Kovač, Anna Lovenstein kaj Privas Čikpe. Aldone estis elektita unu nova honora prezidanto, Renato Corsetti. Sube sekvas resumoj de la vivpriskriboj, gravaj datoj, verkoj kaj aŭ meritoj de la kandidatoj. Pli detalajn biografiojn ricevis la komitato. Ili estas arkivitaj en la komitata elŝutejo de UEA. Hototoposo 2. UEA.org/teko/komitato. Kovač Katalin. Doktorino Katalin Kovač naskiĝis en Budapeŝto la 16 de oktobro 1957. Ŝi estas hungara esperantisto, pedagogo, lingvisto kaj instruisto. Ŝi estas fondinto en 2001 kaj redaktoro de la paĝaro edukado.net. Estis ano de la Akademio de Esperanto de 2007 ĝis 2022 kaj Esperantisto de la jaro en 2010. En UEA ŝi estas ekde 2009 la motoro de la ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, KER-ekzamenoj. Kaj same unu el la ĉefaj profesoroj de la interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz. Ŝi verkis diversajn instrucelajn verkaĵojn, inter kiuj furoras Poŝamiko. En 2005 ŝi tradukis la memtaksilon de la KER-ekzamensesio kaj aperigis ĝin en la manlibro pri instruado de Esperanto, kiun ŝi redaktoras. Ŝi estas dumviva membro de UEA. Lovenstein Anna. Anna Lovenstein naskiĝis en Britujo la 8 de marto 1951. Ŝi estas esperantisto, redaktoro kaj verkisto. Ŝi estis elektita esperantisto de la jaro 2019. Lovenstein laboris de 1977 ĝis 1981 en la centra oficejo de UEA, kie ŝi redaktis la jarlibron de UEA en 1981. Ŝi estis redaktoro de la facila parto de Kontakto kaj krome verkinto de la listo de 1000 morfemoj uzataj en la facila parto de 1983 ĝis 1986. Ŝi estas membro de la Akademio de Esperanto ekde 2001. En UEA ŝi estas la fondinto kaj motoro de la movada foiro en la Universalaj Kongresoj. En 2019 ŝi kreis https://uea.facila.org retejon kun mallongaj kaj facilaj artikoloj por novaj esperantistoj, kiun ŝi ĉefredaktoras. Ŝi partoprenis en pli ol 20 eldonoj de UKO kaj estas membro de UEA de pli ol 40 jaroj. Chikpe Privas. Privas Chikpe naskiĝis en Benino en 1963. Krom Esperanton, li parolas la adĝaan, la fonuan, la francan kaj la anglan. Li esperantistiĝis en 1981 kiel la unua esperantisto en Benino. Kun kelkaj amikoj siaj, al kiuj li instruis Esperanton, li fondis el la jaro 1983 la unuan landan asocion de Benino, Beninan Esperanto-asocion, kiun agnoskis la Ministerio pri Internaj Aferoj. En la jaro 2009 li fondis kun Mireille Grosjean el Svislando la asocion Scio sen Bariloj, SOSOBO, neregistaran organizon, kiu laboras por ebligi aliron al lertigado de homoj. Kerna agado de SOSOBO estas la disvastigo de Esperanto kaj virina kapabligo al gvidaj roloj. En 1991 li organizis kiel prezidanto de LOKOKO sukcesan duan Afrikan Kongreson de Esperanto en Kotonuo, kun partopreno de dekoj da eksterafrikaj esperantistoj. En 2003 li denove estis prezidanto de la Kongresa Organiza Komitato, respondeca pri la organizo de la kvina Afrika Kongreso de Esperanto. Okaze de la 104. Universala Kongreso en Lahti, Finlando, en 2019. Li ricevis diplomon pri elstara agado de UEA relate al sia gvidado de Scio sen Bariloj. Li estas dumviva membro de UEA. Corsetti, Renato. Renato Corsetti naskiĝis la 29 de marto 1941 en Romo. Li estas esperantisto ekde la 1960-aj jaroj. Li havis multajn postenojn en la movado. Estis interalie prezidanto de TIO kaj prezidanto de Itala Esperanto-Federacio. En UEA li deĵoris en la estraro de 1980 ĝis 1986 kaj de 1990 ĝis 2007. La lastajn ses jarojn kiel prezidanto de UEA. En 1990 li estis elektita membro de la Akademio de Esperanto. Kaj ekde 2020 li denove anas en la skipo de lingvaj konsilantoj de Monato. Li verkis en Esperanto kaj en la itala pri lingva politiko, Esperanto, infana dulingveco, psikopedagogio de lingvo kaj komunikado. Li jam estas honora membro de UEA kaj honora prezidanto de TIO. Gis Torino estis 23 honorai membroi, el kiui neniu venis el Afriko. Tiam, 17 devenis el Europo, 5 el Azio, kai 1 el Ameriko. La estraro consideris ke per elekto de merita homo kiel privas cikpe, la listo egainas pli valoran diversetson. Same pri reprezentetso de virinoi inter la honorai membroi. En la antauai 23 honorai membroi, nur 3 estis virinoi. La elekto de merit plenai virinoi kiel Katalin Kovač kaj Anna Lovenstein same kreskigas tiun reprezentecon. Tiu aspektoj gravas por la tutmondeco kaj diverseco de UEA. Rilate honorajn prezidantojn, UEA restis sen honora prezidanto inter 1974 kaj 2020, kiam la komitato akceptis la proponon de la estraro por nomumo de Humphrey Tonkin kiel honora prezidanto de UEA. Antaŭe la asocio havis paralele inter 2 kaj 3 honorajn prezidantojn. La estraro konsideras plene laŭmerite kaj la komitato akceptis do nomumi ankaŭ Renaton Corsetti, nova honora prezidanto de UEA. Lia biografio mem tion pravigas. Tamen estis des pli speciale, ke tio okazis dum UCO en Italio, lia devenlando, kaj kiam oni agnoskis ankaŭ lian merit plenan edzinon Anna. La listo de nuntempaj honoraj membroj kaj honoraj prezidantoj de UEA estas ĉe uea.org/asocio/honoraj-oficoj. Legis por vi Anna Pentus.